ថ្មីៗនេះរដ្ឋាភិបាលចក្រភពអង់គ្លេសបានប្រកាសថាខ្លួនមានផែនការផ្តាច់ជំនួយដល់ប្រទេសទាំងឡាយណាដែលមិនមានដំណាភៀបក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រាក់ចំណូលនិងមិនមានអភិបាលកិច្ចល្អនៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដូចគ្នានេះដែរកាលពីឆ្នាំកន្លងទៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុម័តច្បាប់ស្តីពីកំណែទម្រង់ហិរញ្ញវត្ថុមួយមានឈ្មោះថា Dodd-Frank Financial Reform Act ដែលតម្រូវឲ្យក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ដែលចុះបញ្ជីនៅផ្សារហ៊ុននាទីក្រុងញូវយ៉កបោះពុម្ពផ្សាយជាសារធារណៈអំពីការចំណាយរបស់ខ្លួនទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលបរទេសសហភាពអឺរ៉ុបអាចនឹងអនុម័តច្បាប់ស្តីគ្នានេះដែរលោកអឹមសធិរិទ្ធនៃ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកបានជួបសម្ភាសជាមួយលោក George Bowden អ្នកយុទ្ធនាការនៃអង្គការ Global Witness ដែលពីខិតខំប្រឹងប្រែងនេះនិងផលប៉ះពាល់របស់វាដែលមានខ្លឹមសារដូចតទៅ
ថ្មីៗនេះចក្រភពអង់គ្លេសឲ្យដឹងថាខ្លួនអាចនឹងផ្អាកជំនួយដល់ប្រទេសមួយចំនួនដែលមិនផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតអំពីរបៀបដែលគេចំណាយមូលនិធិលោក Francis Mott រដ្ឋមន្ត្រីទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៃចក្រភពអង់គ្លេសបានមានប្រសាសន៍ថាលក្ខខណ្ឌថ្មីទាំងនោះនឹងភ្ជាប់ទៅនឹងគម្រោងថវិកាប្រចាំឆ្នាំដែលមានទឹកប្រាក់ចំនួន 13,000 លាន 200,000 ដុល្លារអាមេរិកបើតាមការគិតរបស់លោកតើរដ្ឋាភិបាលចក្រភពអង់គ្លេសមានគោលបំណងអ្វីដែលធ្វើយ៉ាងដូច្នេះ
We very much welcome the announcement of the British government.
យើងស្វាគមន៍សេចក្តីប្រកាសរបស់រដ្ឋាភិបាលចក្រភពអង់គ្លេសហើយយើងជឿថាមានគោលបំណង2ចំពោះលក្ខខណ្ឌដែលគេបានដាក់លើជំនួយរបស់គេទី1គឺថាគម្រោងថវិការបស់ចក្រភពអង់គ្លេសកើនឡើងក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំខាងមុខជាថ្មីម្ដងទៀតយើងស្វាគមន៍គម្រោងថវិការនេះប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលត្រូវការបង្ហាញថាជំនួយនេះត្រូវបានចំណាយបានយ៉ាងល្អហើយអាចពន្យល់ការបង្កើនចំណាយនោះដល់ប្រជារាស្ត្រនៃចក្រភពអង់គ្លេសទី2ហើយជាចំណុចសំខាន់បំផុតសម្រាប់យើងគឺថាវាជាការសំខាន់ណាស់ដែលជំនួយត្រូវបានផ្ដល់ក្នុងលក្ខណៈមួយដែលលើកកម្ពស់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុនិងអភិបាលកិច្ចល្អយើងជឿថាការធានាបែបនេះចំពោះដំណាភាពជំនួយនិងការធានាថាជំនួយនិងចំណូលត្រូវបានចំណាយយ៉ាងល្អនោះมันគួរអនុវត្តតែលើជំនួយប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវាគួរតែត្រូវបានអនុវត្តចំពោះលុយដែលបានមកពីប្រភពផ្សេងៗជាពិសេសលុយដែលបានមកពីធនធានធម្មជាតិយើងគិតថានេះជាលក្ខខណ្ឌដែលគេត្រូវធានាថារដ្ឋាភិបាលប្រើប្រាស់គ្រប់ចំណូលទាំងអស់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនគឺមិនគ្រាន់តែលុយជំនួយប៉ុណ្ណោះទេ
តើវិធានការនេះមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងដូចម្ដេចចំពោះកម្ពុជាបាទ
Well the British government took a decision last year to end
កាលពីឆ្នាំកន្លងទៅរដ្ឋាភិបាលចក្រភពអង់គ្លេសបានសម្រេចបញ្ចប់ជំនួយអភិវឌ្ឍទ្វីបភាគីរបស់ខ្លួនដល់កម្ពុជាដូច្នេះវាមិនច្បាស់ទេថាសេចក្តីប្រកាសនេះនឹងមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងដូចម្តេចចំពោះជំនួយអភិវឌ្ឍដល់កម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំអាចនិយាយបានថាចក្រភពអង់គ្លេសនៅតែជាប្រទេសផ្ដល់ជំនួយពហុភាគីដល់ធំមួយតាមរយៈទីភ្នាក់ងារផ្សេងផ្សេងមួយចំនួនដែលរួមមានទាំងសហភាពអឺរ៉ុបផងដែរដូច្នេះវាអាចជាលទ្ធភាពមួយដែលគំនិតនេះនឹងឆន្ទៈដើម្បីធានាថាលុយជំនួយរបស់រដ្ឋាភិបាលគឺត្រូវបានប្រើប្រាស់បានយ៉ាងល្អនោះនិងត្រូវបានអនុវត្តក្នុងវិស័យផ្សេងផ្សេងទៀតដែលពេលនេះយើងមិនទាន់ដឹងនៅឡើយគោលនយោបាយទាំងនោះមិនច្បាស់បញ្ហាផ្សេងទៀតដែលត្រូវចាំគឺថាសេចក្តីប្រកាសនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃការផ្ដួចផ្ដើមគំនិតពីរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួននិងការផ្ដួចផ្ដើមគំនិតនៃរដ្ឋាភិបាលបើកចំហហើយរដ្ឋាភិបាលទាំងឡាយដែលចូលរួមក្នុងវិធានការនេះចង់ផ្សព្វផ្សាយការគ្រប់គ្រងសារពើពន្ធហិរញ្ញវត្ថុល្អដើម្បីធានាដល់លុយដែលបានចូលក្នុងប្រព័ន្ធរដ្ឋាភិបាលត្រូវបានចំណាយបានល្អជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំសូមសង្កត់ធ្ងន់អំពីការព្រួយបារម្ភរបស់យើងដែលថាវាមិនត្រឹមតែត្រូវបានអនុវត្តលើលុយជំនួយនោះទេប៉ុន្តែគេគួរតែពិនិត្យមើលរាល់ចំណូលទាំងអស់ដើម្បីធានាថារដ្ឋាភិបាលបើកចំហនិងមានដំណាភៀបចំពោះលុយដែលគេបានទទួលហើយថាតើគេប្រើប្រាស់លុយនោះដោយរបៀបណាយើងនឹងមិនអំពាវនាវដល់ម្ចាស់ជំនួយឲ្យចាប់ផ្ដើមបង្ហាញអំពីរបៀបដែលរដ្ឋាភិបាលចំណាយលុយនោះទេគោលនយោបាយនោះគឺស្រេចតែទៅលើពួកគេប៉ុន្តែបើសិនជាគេធ្វើឡើងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងដំណាភៀបនោះគឺជាអ្វីដែលយើងអំពាវនាវឲ្យមានដូច្នេះប្រហែលជាអ្នកផ្ដល់ជំនួយខ្លះនៅកម្ពុជាក៏នឹងពិនិត្យមើលគោលនយោបាយស្រដៀងគ្នានេះដែលពិតជាអាចនឹងមានផលប៉ះពាល់ដល់កម្ពុជា
តើអ្វីខ្លះទៅដែលជាតម្លៃនៃគោលនយោបាយនេះក្នុងបរិបទសកលលោកបាទ
The value of this policy as I think I've probably already alluded to is
តម្លៃនៃគោលនយោបាយនេះគឺខ្ញុំគិតថាខ្ញុំបានបញ្ជាក់បន្តិចមកហើយថាវាជាការប្រួយបារម្ភមួយដែលមាននៅក្នុងករណីមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួនដែលយើងបានធ្វើការនៅទីនោះឬដែលយើងបានធ្វើការសិក្សាហើយកម្ពុជាជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមនោះអ្វីដែលយើងបានឃើញនោះគឺម្ចាស់ជំនួយបន្តផ្ដល់លុយរាប់ឆ្នាំដោយគ្មានកំណែតម្រង់និងអេរយាប័តប្រកបដោយភាពទុកចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលជាឧទាហរណ៍នៅកម្ពុជាអ្វីដែលយើងបានមើលឃើញជាង10ឆ្នាំមកហើយរដ្ឋាភិបាលទទួលបានលុយនិងជំនួយកាន់តែច្រើនឡើងរាប់ឆ្នាំខណៈដែលរដ្ឋាភិបាលមិនបានគ្រប់គ្រងចំណូលពីធនធានធម្មជាតិនិងប្រភពផ្សេងៗទៀតបានល្អលុយទាំងនោះមិនត្រូវបានឃើញមាននៅក្នុងគណនីរដ្ឋាភិបាលយើងមិនដឹងថាគេចំណាយលុយនោះដោយរបៀបណាហើយច្បាស់ណាស់ថាយើងក៏ទុកជាឯកសារនៅក្នុងរបាយការណ៍របស់យើងស្ដីពីអំពើពុករលួយកម្រិតខ្ពស់ក្នុងការគ្រប់គ្រងចំណូលពីគ្រប់វិស័យយើងមានអារម្មណ៍ថាវាដូចជាបន្សល់នៅចន្លោះប្រហោងនៃការទទួលខុសត្រូវមួយដែលរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងប្រទេសដែលសម្បូរធនធានធម្មជាតិមិនបានធ្វើឲ្យមានការរីកចម្រើនឆ្ពោះទៅរកដំណោះស្រាយនឹងការទទួលខុសត្រូវក្នុងរដ្ឋាភិបាលដូច្នេះតម្លៃនៃគោលនយោបាយនោះគឺថាយើងចង់ឃើញថាវាត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីអនុវត្តលើចំណូលទាំងឡាយរបស់រដ្ឋាភិបាលជាពិសេសចំណូលដែលបានមកពីធនធានធម្មជាតិប្រសិនបើយើងមើលទៅទ្វីបអាហ្វ្រិកជាឧទាហរណ៍ចំនួនលុយពីធនធានធម្មជាតិដែលក្រុមហ៊ុនចំណាយលើធនធានធម្មជាតិចូលទៅក្នុងទ្វីបនេះគឺមានចំនួន9ដងលើសតម្លៃនៃជំនួយដូច្នេះការដែលធ្វើឲ្យប្រកាសថាចំណូលដែលចូលទៅក្នុងគណនីរដ្ឋាភិបាលហើយត្រូវបានចំណាយបានត្រឹមត្រូវនោះគឺសំខាន់ជាងជំនួយទៅទៀតដូច្នេះយើងយល់ថាគោលនយោបាយនោះពិតជាអាចធ្វើឲ្យអភិបាលកិច្ចនិងការគ្រប់គ្រងចំណូលមានភាពប្រសើរឡើងហើយវាអាចលើកកម្ពស់និងធ្វើឲ្យប្រទេសធ្វើដំណើរទៅរកស្ថានភាពមួយដែលគេអាចទៅហួសពីការពឹងផ្អែកលើជំនួយហើយពឹងផ្អែកលើចំណូលរបស់ខ្លួនមានរដ្ឋាភិបាលដែលមានដំណើរការល្អដើម្បីប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួន
ច្បាប់ស្តីអំពីកំណែទម្រង់ហិរញ្ញវត្ថុរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមួយឈ្មោះថា Dodd-Frank Financial Reform Act ត្រូវបានអនុម័តកាលពីឆ្នាំកន្លងទៅច្បាប់នេះរួមជាមួយនឹងលក្ខខណ្ឌថ្មីរបស់រដ្ឋាភិបាលចក្រភពអង់គ្លេសនិងបទបញ្ញត្តិថ្មីស្តីគ្នានេះដែលសហភាពអឺរ៉ុបនឹងអនុម័តនោះផ្ដល់វិភាគទានអ្វីខ្លះដល់ការលើកកម្ពស់តម្លាភាពនិងអភិបាលកិច្ចល្អនៅក្នុងសកលលោកបាទ
The US passed their financial reform act last year.
សហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុម័តច្បាប់ស្តីអំពីកំណែទម្រង់ហិរញ្ញវត្ថុកាលពីឆ្នាំកន្លងទៅហើយមាត្រា1504កំណត់ថារាល់ក្រុមហ៊ុនប្រេងកាតអូស្មាននិងរ៉ែទាំងអស់ដែលចុះបញ្ជីនៅក្នុងក្រុងញូវយ៉កត្រូវតែបោះពុម្ពផ្សាយការចំណាយរបស់ខ្លួនទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលបរទេសដូច្នេះនៅក្នុងប្រទេសទាំងឡាយនៅជុំវិញពិភពលោកដែលរួមមានកម្ពុជាផងនោះហើយក្រុមហ៊ុនដូចជា Chevron និងក្រុមហ៊ុនប្រេងកាតធំធំមួយចំនួនទៀតនឹងត្រូវតែចាប់ផ្ដើមបោះពុំរាល់ការចំណាយរបស់គេទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលដែលក្នុងនោះមានរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផងដែរដូច្នេះនេះជាលើកទី1ហើយសម្រាប់ប្រជារាស្ត្រកម្ពុជានិងប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសសម្បូរធនធានទាំងឡាយនៅជុំវិញពិភពលោកនឹងអាចដឹងយ៉ាងពិតប្រាកដថាតើរដ្ឋាភិបាលរបស់ខ្លួនទទួលលុយបានប៉ុន្មានពីធនធានធម្មជាតិរបស់ប្រទេសហើយគេនឹងមានលទ្ធភាពដាក់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលទទួលខុសត្រូវនិងសួរអំពីថាតើលុយទាំងនោះនឹងត្រូវចំណាយយ៉ាងដូចម្តេចនិងត្រូវប្រើប្រាស់ទៅលើអ្វីសហភាពអឺរ៉ុបថ្មីៗនេះកំពុងពិចារណាបទបញ្ញត្តិស្រដៀងគ្នានេះដែលកំណត់ឲ្យក្រុមហ៊ុនទាំងឡាយដែលចុះបញ្ជីផ្សារហ៊ុននៅទ្វីបអឺរ៉ុបនឹងត្រូវតែធ្វើដូចគ្នានេះដែលអាចរួមបញ្ចូលក្រុមហ៊ុនធំៗមួយចំនួនដែលមិនចុះបញ្ជីនៅទីក្រុងញូវយ៉កដូចជាក្រុមហ៊ុន Gazprom និង Rosneft ក្រុមហ៊ុនរុស្ស៊ីធំៗពីរដែលមិនបានចុះបញ្ជីនៅក្នុងទីក្រុងឡុងយើងឃើញមានវិធី2ដូច្នេះប្រសិនបើអ្នកដឹងគឺថាប្រទេសមួយចំនួនដែលមានក្រុមហ៊ុនប្រេងកាតអូស្មាននិងរ៉ែអន្តរជាតិធំៗត្រូវធ្វើកិច្ចការបន្ថែមទៀតដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសថាក្រុមហ៊ុនទាំងនោះមិនបង្កឲ្យមានអំពើពុករលួយនៅបរទេសដែលនោះរួមមានទ្រឹស្ដីដូចគ្នានឹងការធ្វើឲ្យប្រកាសថាពួកគេត្រូវបានកាត់ទោសខណៈដែលសូកប៉ាន់មន្ត្រីសាធារណៈបរទេសដែលរួមទាំងការធ្វើឲ្យប្រកាសថាមានដំណាភៀបក្នុងការធ្វើកិច្ចការជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលបរទេសដើម្បីធ្វើឲ្យមានការលំបាកដល់អំពើពុករលួយនឹងកើតមានឡើងដែលក្រុមហ៊ុនទាំងនោះមិនចូលរួមចំណែកក្នុងអំពើពុករលួយ ទី2គឺថាយើងគិតថាវាជាទួលនីតិរបស់ប្រទេសផ្ដល់ជំនួយក្នុងការធ្វើការជាមួយទាំងរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីបង្កើនសមត្ថភាពក្នុងការចាត់ចែងចំណូលនិងគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិរបស់ខ្លួនហើយចែករំលែកជំនាញដល់ប្រទេសទាំងនោះប៉ុន្តែយើងក៏គិតដែរថារដ្ឋាភិបាលមិនធ្វើដើម្បីប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋទេនៅពេលដែលគេពុករលួយនោះហើយគេលួចធនធានធម្មជាតិនិងចំណូលរបស់ប្រទេសហើយពេលនោះពួកគេគួរដាក់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលទាំងនោះទទួលខុសត្រូវហើយពួកគេគួរដកមូលនិធិដែលផ្ដល់ពីរដ្ឋាភិបាលទៅរដ្ឋាភិបាលដែលពុករលួយនិងដែលមិនប្រតិបត្តិដើម្បីប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនវាពិតជាមានវិធី2ក្នុងការធ្វើឲ្យប្រកាសថាគេអាចឃើញថាលុយចំនួនប៉ុន្មានចរាចរទៅកន្លែងទី3ដែលនោះគឺជាអ្វីដែលច្បាប់កំណែទម្រង់ហិរញ្ញវត្ថុកំណត់ហើយជាអ្វីដែលបញ្ញត្តិនៃសហភាពអឺរ៉ុបនឹងកំណត់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលលុយទៅដល់ប្រទេសអ្នកនឹងដឹងមានចំនួនប៉ុន្មានវាធានាថាវាបង្ហាញនៅក្នុងគណនីបានត្រឹមត្រូវហើយត្រូវបានគ្រប់គ្រងប្រកបដោយតម្លាភាពហើយថាអ្នកអាចឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋនៃប្រទេសនោះអាចឃើញថាលុយនោះត្រូវបានប្រើសម្រាប់ធ្វើអ្វីជាក់លាក់នោះគឺជាចំណែកនៃការទទួលខុសត្រូវរបស់អាជ្ញាធរនិងប្រជាពលរដ្ឋនៃប្រទេសនោះដែលដាក់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលទទួលខុសត្រូវហើយធ្វើឲ្យប្រកាសថាលុយនោះត្រូវបានចំណាយបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវ
សូមអរគុណ
បាទសូមអរគុណ